Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 19. mart, u vestima dana. Predsednik Tadić najavljuje konačni obračun sa mafijom, poredeći ga sa akcijom Sablja. Sve je izvesnije da Tadić sutra neće ići na regionalni skup na brdo kod Kranja. Obama odložio put u Indoneziju, Clintonova se sastaje sa Putinom. U Srbiji sunčano do 20 stepeni, u Beogradu 19. U narednih pola sata između ostalog možete čuti naša dva gosta, novinara nedeljnika Vreme Milana Miloševića povodom najave akcije obračuna sa organizovanim kriminalom. Ima li država snage za to i hoće li biti pošteđenih? Vesna Pešić analizira odnose Srbije sa zemljama regiona povodom skupa na brdu kod Kranja. Albanske vlasti na Kosovu uveravaju da će spomenik na Gazimestanu pod njihovom zaštitom biti siguran i navodi podatak koji se u Srbiji izgleda uopšte ne zna, a to je da
većinu srpskih i verskih objekata danas obezbeđuje upravo kosovska policija i do sada nije bilo nikakvih incidenata.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je u intervjuu Tanjugu da su Srbija i sve njene institucije odlučne da se obračunaju sa organizovanim kriminalom koji pored navijačkih grupa i terorističkih organizacija Albanaca sa Kosova predstavlja najveću pretnju nacionalnoj bezbednosti. On je akciju protiv organizovanog kriminala uporedio sa akcijom Sablja koja je sprovedena nakon ubistva premijera Đinđića.
Bilo je i ovde pokušaja te vrste i na prostoru Zapadnog Balkana da se zameni uloga legitimnih predstavnika građana ulogom predstavnika narkokartela, zato što se radi o grupacijama koje imaju ogromnu količinu keša, ogromnu količinu novca, velike investicije i nema nikakve dileme da poslednje zaplane imovine svedoče o tome da su te grupacije investirale ne samo u svoje lične užitke, vlastite kuće, već i u turizam, u proizvodnju, u neke medije, u distribucione lance, govorimo o medijskoj distribuciji i tako dalje. Trebalo je samo da doživimo da počnu da investiraju u zdravstveni sistem i obrazovanje, pa da preuzimaju, počnu da preuzimaju samu strukturu države i samu strukturu društva. To država Srbija neće dozvoliti ni po koju cenu i ta odluka je doneta.
Predsednik Tadić je rekao da je onog trenutka kada je slučaj narkokartela na čelu sa Šarićem došao na dnevni red Nacionalnog saveta bezbednosti, država reagovala i najavila dalje istrage.
Sada sudski postupak treba da pokaže, a i nova, da detalje nove istrage, da li se radi samo o toj grupi, da li je ona povezana sa nekim drugim kriminalnim grupama, šta je sa poreklom novca i šta je sa novcem koji je, tako kažem, zarađivan ili ostvarivan u nelegalnim transakcijama u švercu cigareta 90. godina, da li tu ima veze ili nema veze.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je u četvrtak u Londonu sa generalnim direktorom Agencije za borbu protiv teških oblika organizovanog kriminala Hughesom o saradnji u oblasti borbe protiv transnacionalnog kriminala. Slovenački premijer Borut Pahor najavio je da će danas možda ponovo doći u Beograd ako proceni da ima razloga u vezi sa dogovorom o prisustvu Srbije na regionalnom skupu na brdu kod Kranja. Danas domaći mediji pišu da predsednik Tadić neće konačno biti prisutan na regionalnom skupu koji se sutra održava, mada još nema zvanične potvrde te vesti. Agencija Fonet prenosi kako je u kabinetu predsednika Tadića rečeno da Srbija neće odustati od insistiranja na principijelnom stavu da Priština na međunarodnim skupovima može biti zastupljena isključivo kao UNMI Kosovo. Evo što je predsednik Tadić juče izjavio, pošto je potvrđeno da je prethodne večeri razgovarao sa slovenačkim premijerom i sa evropskim izaslanikom.
S one strane pristojnosti, ukoliko neki međunarodni poslanici, bilo u pitanju izvestioci Evropskog parlamenta, bilo da su u pitanju političari iz drugih država, govore Srbiji šta treba u tom smislu da čini. Mi veoma dobro znamo šta treba da činimo.
Predsednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da će delegacija koju predvodi premijer Tači učestvovati na konferenciji jedino kao predstavnik nezavisne i suverene države Kosovo. Predsedavajući Evropskog saveta Herman Van Rompuy sastao se juče popodne sa slovenačkim premijerom Pahorom, koji je iznenada doputovao u Brisel da pokuša da uveri Van Rompuya u svrsishodnost njegovog učešća na sastanku zvaničnika Zapadnog Balkana u subotu na brdu kod Kranja. Pahor je posle sastanka samo kratko novinarima rekao sutra je novinar. prvi dan. Očekuje se da Rampuje saopšti danas prepodne svoju odluku. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je u četvrtak uveče povodom 160 godina osnivanja Vojne akademije da je Srbija već postala lider u regionu u oblasti vojnog školstva i najavio da će reforma tog sektora i dalje biti prioritet u radu ministarstva. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović saopštila je da tekst rezolucije o Srebrenici još nije gotov i da se na tome intenzivno radi, da će predlagači biti poslanici vladajuće koalicije i najavila da će dokument biti donet u martu. Američki general John Sheehan, nekadašnji komandant NATO-a, izjavio je da se nesposobnost holandskih plavih šlemova da spreče genocid u Srebrenici može delom objasniti time što je u njihovim redovima bilo homoseksualaca. Bivši general koji je komandovao američkim marincima govorio je pred odborom za oružane snage američkog senata. Njegovo svedočenje je izazvalo negodovanje. Evropski komesar za proširenje Stefan Fila izjavio je u četvrtak u Podgorici da je prijateljski upozorio svoje crnogorske sagovornike da je pred Crnom Gorom zahtevnija faza integracija, da su potrebni konkretni rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. U Sarajevu je File iskazao podršku Evropske unije Bosni i Hercegovini na putu ka euroatlantskim integracijama, dodajući da će uskoro biti doneti zaključci u vezi sa odlukom o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu. File danas iz Sarajeva stiže u Prištinu, a balkansku turneju završava posetom Tirani. Američki predsjednik Barack Obama saopštio je da odlaže planirani put u Indoneziju i Bali zbog obaveza prema paketu zdravstvenih reformi u zemlji. Put je odložen do juna ove godine. Indonezija je saopštila da razume razloge odlaganja posete. Danas se američka državna sekretarka drugog dana posete Moskvi sastaje sa ruskim premijerom Putinom. Američka sekretarka Hillary Clinton i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov najavili su juče u Moskvi da će rusko-američki pregovori o novom sporazumu o smanjenju nuklearnog naoružanja uskoro biti završeni. Nakon jučerašnjeg susreta sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim, američka državna sekretarka izjavila da je načinjen odlučujući napredak u pregovorima o strategiji smanjenja nuklearnog naoružanja, a ruski šef diplomatije Lavrov je bio također optimista. Ovaj posao je pod ličnom kontrolom predsjednika i postoji mnogo razloga da se veruje da smo sasvim blizu završnice, rekao je Lavrov. Izraelski avioni su rano jutros bombardovali Gazu kao odmazdu na jučerašnje raketiranje juga Izraela, prilikom kojeg je ubijen jedan farmer. Nema izveštaja o žrtvama jutrošnjeg napada. Advokati Romana Polanskog danas u Višem sudu u Los Angelesu uložili žalbu, tražeći da se ponovo ispitaju navodi o pogrešnom postupanju sudija u slučaju stanom više od 30 godina protiv poznatog režisera. Polanski se nalazi u kućnom pritvoru u Švajcarskoj. U januaru je doneta sudska odluka da mora da se pojavi na sudu kako bi mu se sudilo zbog seksualnog odnosa sa jednom 13-godišnjom devojčicom 1977. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se informaciji da je predsjednik Tadić najavio odlučan obračun sa organizovanim kriminalom. Zanimljivo je da je to uporedio sa akcijom Sablja koja je bila na početku barem veoma ozbiljna i zahvatila veliki broj ljudi nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Naš gost je novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević. Milane, da li veruješ u odlučnost da se zaista ova vlast obračuna sa organizovanim kriminalom? Kako ti izgleda ova najava akcije slična Sablji?
Očigledno da je ta izjava vezana za jednu akciju koja je već dugo u toku, to je presjecanje ovog kokainskog puta u kome je srpska policija imala zapaženu ulogu i stvoreni su neki problemi. Paralelno s tim u nekim drugim kriminalnim slučajima, dosta krupnim, koji su potresali region, uspostavljena je saradnja hrvatske i srpske policije na dosta visokom nivou. Tako da je ova izjava je pre slanje signala da država neće odustati od toga. Poređenje sa akcijom Sablja je simboličko, jer akcija Sablja je u stvari bila jedna veća policijska racija u vanrednom stanju. Policijske racije u ovakvim stvarima obično ne daju veliki rezultat. one ne mogu zameniti kontinuiran rad policije i stabilan rad institucija. Važan deo te njegove izjave je da su sada službe, da je rad tih raznih službi sada koordinisan mnogo više, u mnogo većem stepenu nego što je to bilo do sada. Kad je izvedena Sablja, tad se govorilo da je presečen lanac kriminala, u stvari taj vakum su vrlo brzo popunili novi ili stari igrači, a mnogi od tih uhapšenih su posle naplatili odštetu od države. Tako da kažem, tu pre treba pratiti trag, odnosno model akcija talijanskih, recimo, državnih organa protiv mafije. Jedan od uhapšenih mafijaških vođa u Milanu pre godinu dana je uhapšen na osnovu policijskog traga starog 40 godina. Hoću da kažem da ništa ne može da zameni kontinuiran i ozbiljan rad.
Veruješ li da država ima snagu da se obračuna sa svima podjednako ili ima razloga da se veruje da će i ovoga puta biti pošteđenih?
Pa to ne znamo, tu će uvek biti nagađanja. Pretpostavka je da država želi da pokaže ozbiljnost. Razlika između ovog sada vremenskog preseka i onog pre nekoliko godina je da bi trebalo da je država manje impregnirana kriminalcima. Ranije su oni znali više o državnim strukturama i o ljudima u državi nego čini se država o njima. Trebalo bi da sa stabilizacijom i sa svim ovim potezima koji su povlačeni posle toga da se to bitno promenilo, ali vidjet ćemo.
Hvala, bio je to Milo Milošević, novinar nedeljnika Vreme. Mi ćemo još o ovoj temi. Čuli ste da je predsjednik Tadić najavio i da će se ispitati duvanska mafija. U nastavku slušate priču o Stanku Subotiću Canetu.
Optužbe koje je Stanko Subotić, zvani Cane, uputio na račun srpskih biznismena Milana Beka i Milorada Miškovića da su njegovim novcem kupili kompaniju Novosti i Luku Beograd, samo par dana nakon što su iznesene u medijima, nadležni su rešili da provere. Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, izjavila je za naš radio da će to ministarstvo dati punu podršku pravosuđu da ispita sve slučajeve u kojima ima indicija da je kršen zakon, pa i navode Stanka Subotića o tome da je njegovih 50 miliona evra korišćeno u velikim privatizacijama u Beogradu.
Ono što mogu da kažem da sa stanovišta ministarstva pravde da ćemo pun doprinos tome da se obezbedi uslovi za rad kako tužiloštva, tako i sudova i da ćemo u potpunosti izvršavati sve one zahteve tužiloštva ili suda kada govorimo o međunarodnoj pravnoj pomoći ili kad govorimo o raspisanim poternicama. Znači, gde god postoji saznanje da su se određena lica našla, kada ministarstvo pravde dobije informaciju o tome, preduzet ćemo, znači, dalje korake shodno zakonu i ustavu.
Stanko Subotić u Srbiji je optužen za šverc cigareta, a kako sam tvrdi, trenutno se nalazi u Švajcarskoj. Do sada nije izručen srpskim organima jer ta zemlja nema kvalifikaciju po kojoj se tereti pred Beogradskim sudom zloupotreba službenog položaja. Kako pišu mediji, odgovorni u Srbiji pripremaju novu optužnicu protiv Subotića za krivično delo koje postoji i u zakonodavstvu Švajcarske kako bi bio izručen Beogradu. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal, prethodno je izjavio da će ispitati istinitost informacija koje je izneo Stanko Subotić. Ukoliko takva transakcija nije evidentirana, to bi ukazivalo da se radi o transakciji obavljenoj gotovim novcem, što bi otvorilo pitanje porekla novca i mogućeg vršenja krivičnog dela okarakterisanog kao pranje novca, rekao je Radisavljević. Kriminolog Dobrivoje Radovanović izjavio je za naš program da je pozitivno to što je tužilaštvo odmah reagovalo i dodao da je u istrazi važno vidjeti ukoliko je tačno da je Subotićev novac korišćen u privatizaciji, kroz koliko banaka su te pare prošle.
Ovo jeste način da se otkrije postojanje prljavog novca u važnim kompanijama. Ako je bilo direktno sa jedne banke ili eventualno sa dve banke, onda se može dokazati poreklo tog novca. Jako važno da se vidi da li je privatizacija rađena sa prljavim novcem od strane tajkuna i ne samo tajkuna nego i od organizovanog kriminala. Na ovaj način bi se deo te priče mogao dokazati.
A ovom pričom za koji dan pozabavit će se i Odbor za bezbednost Skupštine Srbije, ali će se po svemu sudeći manje baviti pričom Subotića da mu Mišković i Beko nisu vratili pare, već više jednim od najvećih problema posljednje decenije, kupovinom firmi takozvanim prljavim novcem poteklim iz kriminala. Subotić se po pisanju beogradske štampe žali da su ga opljačkali tajkuni u Srbiji, pa i sama vlast. Boris Tadić, predsjednik Srbije, kratko je poručio da će svi optuženi za teška krivična dela, pa i sam Subotić, pred sudom imati izvanrednu priliku da sve potanko objasne. Tadić je u intervjuu Tanjugu rekao da će kriminal jednostavno biti razbijen i da su posebno na udaru narkokarteli.
Zato što se radi o grupacijama koje imaju ogromnu količinu keša, ogromnu količinu novca, velike investicije i nema nikakve dileme da posljednje zaplene imovine svedoče o tome da su te grupacije investirale ne samo u svoje lične užitke, vlastite kuće, već i u turizam, u proizvodnju, u neke medije, distribucione lance, govorimo o medijskoj distribuciji i tako dalje. Trebalo je samo da doživ da počnu da investiraju u zdravstveni sistem i obrazovanje, pa da počnu da preuzimaju samu strukturu države i samu strukturu društva. To država Srbija neće dozvoliti ni po koju cenu.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović zaključuje da je veoma važno provjeriti da li su novcem iz kriminala privatizovane firme, ali da je onda pitanje šta ako se dokaže da je tako.
Da li može da se ti ugovori raskinu ili ne može, to je već jako krupno pitanje i privredno i pravno i političko. I pitanje je recimo šta ako je deo kompanije kupljen prljavim novcem, a većinski deo je kupljen legalnim novcem. Dakle, to će se tek otvoriti dileme, ali je konačno važno da počne otvaranje tih dilema.
Grupi Stanka Subotića Caneta u Beogradu se pred specijalnim sudom sudi za šverc cigareta kojim su stekli imovinsku korist od 28 miliona evra i 8 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Tadić najavljuje konačni obračun sa mafijom, poredeći ga sa akcijom Sablja. Sve je izvesnije da Tadić sutra neće ići na regionalni skup na brdo kod Kranja. Obama odložio put u Indoneziju, Clintonova se sastaje sa Putinom. U Srbiji sunčano do 20 stepeni, u Beogradu 19.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste da je sve izvesnije da Srbija neće prisustvovati regionalnom skupu na brdu kod Kranja, jer odbija da bude na istom skupu na kome Kosovo nije predstavljeno kao UNMI Kosovo, već kao nezavisna država. Tim povodom naša gošća je bivša ambasadorka Vesna Pešić, sada narodna poslanica. Gospođo Pešić, da li je vama potpuno jasno šta hoće Srbija? Kakav je njen plan?
Pa za sada, ja mislim da se čeka presuda Međunarodnog suda pravde, i da se onda posle toga eventualno zauzme nekakva nova pozicija prema onome kako se sugeriše sada iz Evropske unije, s obzirom da je Srbija podnela kandidaturu. Pa onda ima sugestija da Srbija uskladi svoje susedske odnose, pa uključujući i Kosovo, sa svojim namerama da uđe u Evropsku uniju, tako što bi napravila jednu pragmatičniju koncepciju odnošenja prema Kosovu, tako što ne bi eksplicitno priznala Kosovo, znači formalno ne bi priznala Kosovo, ali bi se ponašala pragmatičnije, funkcionalnije, zatim ne bi išlo u nove ofanzive, u borbu i tako dalje. Znači to se očekuje od Srbije ukoliko želi da bude član Evropske unije, zato što ipak većina članova Evropske unije priznala Kosovo i sad se od Srbije traži da napravi jedno novo prilagođavanje, znači ne da prizna Kosovo, ali da se ponaša i da gradi dobre susedske odnose uključujući Kosovo. Samo da pomene da recimo Albanci ne mogu da prođu sada kroz našu teritoriju zato što mi ne priznajemo njihove pasoše.
Pa gospođo Pešić, da li
da rešava te konkretne probleme? Eto, to se očekuje.
U skladu sa tim što vi govorite, da li će škoditi Srbiji ako odsustvuje ovom skupu na brdu kod Kranja? I kako razumete poruku Španije koja organizuje skup Zapadni Balkan, Evropska unija u Sarajevu krajem maja, početkom juna, da tada Kosovo može biti samo prisutno kao UNMI Kosovo? Da li te različite poruke Beogradu, da li su one možda i jedan od razloga zašto je, na primjer, najnovija izjava Borisa Tadića posle razgovora sa Pahorom Lukacinom sinoć, koji smo čuli i u ovoj emisiji, prilično oštra?
Ja ne znam, zato šta, oštra ili neoštra, reći o tome razlike u tome što je Španija nije priznala Kosovo, ipak kad Španija to organizuje, ona traži, ona će da postavi nekakve svoje standarde prema sopstvenim interesima i onome što ona nije priznala Kosovo. Druge zemlje koje su priznale Kosovo, kao što je reč o Sloveniji ili nekoj drugoj koja bi to bila, na primjer Nemačka, ona ne bi tražila taj uslov. Znači, razlike postoje zato što 5 zemalja Evropske unije nisu priznale Kosovo. Prema tome, Španija ima drugačiji stav i tražit će da Kosovo bude priznato preko UNMIK-a zato što ona sama nije priznala Kosovo. E, tako da te razlike postoje. Da li će se Beograd polako prilagođavati tome, znači da normalizuje situaciju u susedstvu, pa i sa Kosovom, bez obzira na to što ga neće priznati, ili će ostati pri tom tvrdom stavu, to ćemo da vidimo zavisno od mnogih faktora. Recimo, jedan od tih faktora jeste i ova kriza. Date, pa ukoliko mi ćemo imati velike teškoće u pogledu ekonomije i znači, zapošljavanja našeg stanovništva, pa ukoliko ta pragmatičnost bude preovladala, onda ćemo imati blaži stav prema Evropskoj uniji i njenim očekivanjima, a ako nećemo da vodimo brigu o tome, on će biti, kako da kažem, iracionalniji. Pored toga, Srbija nema predstavu o samoj sebi, znate. Ona nema predstavu da je njen položaj još uvek veoma suspektan, zemlja nije povratila kredibilitet, pa vidjet ćemo, možda će se polako to rešavati, kažem, u zavisnosti i od unutrašnjih potreba same Srbije.
Hvala, bila je to naša gošća Vesna Pešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kosovska policija preuzela je čuvanje spomenika na Gazimestanu. Proteklih 10 godina obeležje boja na Kosovu obezbeđivao je KFOR, dok vlasti u Beogradu protestuju, navodeći da spomenike ne mogu čuvati oni koji su ih rušili. Iz Prištine podsjećaju da kosovska policija već obezbeđuje većinu srpskih kulturnih i verskih objekata. Iva Martinović.
U skladu sa odlukom Saveta NATO-a, predaji nadležnosti kosovskoj policiji u obezbeđivanju spomenika na Gazimestanu prisustovali su visoki predstavnici KFOR-a i EULEX-a. Kako javlja naš novinar Gzimba Džaku, ovaj potez prema saopštenju međunarodnih snaga odražava poverenje NATO-a i Ujedinjenih nacija u sposobnost kosovske policije da obavlja ovaj zadatak.
Pripadnici češkog KFOR-a koji su do danas obezbeđivali spomenik na Gazimestanu su napustiti ovo mjesto i tu će ostati jedino pripadnici kosovske policije. Kako nam je rečeno, ovdje će biti uvijek dovoljno policajaca koji će obezbediti da ovaj izuzetno značajni spomenik srpske kulture bude siguran od bilo kakvih mogućih nasrtaja, problema ili izazivanja štete na njemu.
Vlasti u Beogradu, međutim, ne veruju kosovskoj policiji na samu najavu da će u skladu sa prenosom nadležnosti na institucije Kosova preuzeti brigu o Gazimestanu, Ministarstvo za Kosovo oglasilo se saopštenjem u kojem traži od KFOR-a da preispita odluku i navodi da se, citat, čuvanje srpskih spomenika ne može prepustiti onima koji su ih uništavali. Državni sekretar ministarstva Oliver Ivanović izjavio je za naš jutarnji program da je međuetničko nepoverenje duboko i da je to glavni razlog zbog kojeg Srbi smatraju da zaštita od strane kosovske policije neće biti uspešna.
Mi imamo neposredne iskustva od 17. marta 2004. godine kad su mnogi pripadnici KPS-a i Kosovskog zaštitnog korpusa tada učestvovali u tim demonstracijama koje su bile ostrašćene, koje su bile usmerene protiv Srba. Strah je da oni neće reagovati profesionalno i strah da neće da zaštititi to je da će se polako popuštati u tom smislu, da će se taj spomenik jednostavno prepustiti, odnosno neće dobro čuvati pa bi mogao biti uništen, kao što su i mnogi spomenici 17. marta uništeni.
No, većinu srpskih i kulturnih verskih objekata danas obezbeđuje upravo kosovska policija i do sada nije bilo nikakvih incidenata. Pod zaštitom međunarodnih snaga ostalo je svega nekoliko najznačajnijih objekata. Da su uz Gazimestan spremni da zaštite i druge spomenike, za naš program navodi portparol kosovske policije Baki Keljani.
Policija Kosova je spremna i osposobljena da primi na odgovornost i obezbedi sigurnost za kulturne spomenike onako kako je predviđeno planovima, kaže Kelani ističe da će se posle prijema odgovornosti za Gazimestan postepeno nastaviti sa prijemom i drugih objekata kulturnog i verskog nasljeđa.
Osim nesumnjivog istorijskog značaja, Gazimestan je bio mesto koje je simbolično predstavljalo početak sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Slobodan Milošević iskoristio ga je da s kraja 80-ih okupljenoj milionskoj masi poruči da, iako još uvek nisu takve, oružane bitke nisu isključene.
Bez obzira što se i danas kao nekad protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji, njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku ulazimo.
U rukama režima kosovski mit postaje sredstvo manipulacije narodnih masa i širenja mržnje prema drugima, antropolog Svetlana Slapšak.
Taj govor, taj čuveni govor koristi je samo tome da se na licu mesta pokaže Albancima moć države koja ih može smrviti. Stvari su se razvile uglavnom tako da je onda Srbija se okrenula protiv svih ostalih koji nisu mislili kao srpski političari i nacionalisti toga trenutka, pa smo imali rat u Jugoslaviji, za vreme koga isto tako da podsjetim, Albanci nijedan put nisu napali sa leđa Srbiju, nego su uglavnom trpeli srpski apartheid, formirali za relativno kratko vreme neku vrstu mirovne kulture koja je bila impresivna, a zatim su naravno posegli za onim istim za čime poseže svaki kolonizovani narod, svaka kolonizovana grupa, a to je otpor.
Kosovski mit, koji ni danas ne gubi na značaju u dizanju lažnog patriotizma i širenju nepoverenja, mržnje i rasizma, mogao bi biti upotrebljen u obrnutom smeru, a spomenik na Gazimestanu bio bi prilika da Srbija konačno načini gest pomirenja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Tadić najavljuje konačni obračun sa mafijom, poredeći ga sa akcijom Sablja. Sve je izvesnije da Tadić sutra neće ići na regionalni skup na brdo kod Kranja. Obama odložio put u Indoneziju, Clintonova se sastaje sa Putinom. U Srbiji sunčano do 20 stepeni, u Beogradu 19. Imamo vremena za još nekoliko informacija. Jedna je iz Kopenhagena. Po povratku kući iz misija na Balkanu, u Afganistanu i u Iraku, 281 danski vojni veteran je pokušao samoubistvo jednom ili više puta, pokazalo istraživanje strukovnog udruženja danskih vojnih veterana. Kako prenosi Danska TV2, projekat Linija života, kojim je ovo udruženje tokom 2008. godine obuhvatilo probleme 303 veterana povratnika, otkrio je i da je njih 177 samoubistvo pokušalo više puta. Druga vest je mnogo vedrija, proleće na severnoj zemljinoj polulopti počinje sutra. Proleće stiže u 18:32 i trajeće 92 dana. Obdanica će trajati 12:09, noć 11:51. A sa nama možete da budete i u 14:00. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.